რადიო თავისუფლება FM 107.4
ეთერშია ახალი ამბების გამოშვება. ლონდონში სირიის დონორთა კონფერენციაზე შეთანხმდნენ 10 მილიარდი დოლარის ოდენობის დახმარებას. შეერთებული შტატები რუსეთს მოუწოდებს შეწყვიტო სირიის მიამბოხეთა პოზიციების დაბომბვა. პრემიერ-მინისტრი მაერ სტროს საქმეში ჩარევას დაუშვებლად მიიჩნევს. კაიროს გენერალური მდივანი ბან კი-მუნი მიესალმა დაპირებას სირიისთვის ჰუმანიტარული დახმარების თაობაზე, რომელიც გამოითქვა ლონდონში გამართულ კონფერენციაზე. ბან კი-მუნის თქმით, საერთაშორისო თანამეგობრობას ერთ დღეში არასოდეს შეუგროვებია ასეთი დიდი თანხა, 10 მილიარდ დოლარზე მეტი. აქედან 6 მილიარდი მხოლოდ 2016 წელს უნდა გამოიღოს. კონფერენციის ფონი იყო სირიაში რუსეთის საჰაერო თავდასხმების გახშირება და ჟენევაში მიმდინარე წინასწარ სამშვიდობო მოლაპარაკებებში გამოცხადებული დროებითი პაუზა. კონფერენციის ერთ-ერთი მასპინძელი ქვეყანა ბრიტანეთი გამოვიდა 1.75 მილიარდი დოლარის გამოყოფის დაპირებით დღევანდელ დღესა და 2020 წელს შორის. შეერთებული შტატების დელეგაციამ, რომელსაც სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი ხელმძღვანელობდა, განაცხადა, რომ 900 მილიონ დოლარს გამოყოფს დამატებით, რაც სირიის ჰუმანიტარული დახმარებისთვის შეერთებული შტატების მიერ დახარჯულ თანხას საერთო ჯამში 5.1 მილიარდ დოლარად აქცევს. გერმანიამ განაცხადა, რომ 2.5 მილიარდს გაიღებს 2018 წლამდე. სირიელი ტოლვილების დასახმარებლად რუსეთის დელეგაციის ხელმძღვანელმა თებერვალს ტვიტერით დაწერა: სირიისთვის დახმარების გამოყოფაზე მსჯელობა რთულია, როცა მოლაპარაკებას არ ესწრება სირიის მთავრობაო. საერთაშორისო საქველმოქმედო ორგანიზაცია ოქსფამმა გააკრიტიკა რუსეთი და სირიის პროცესებში ჩართული სხვა ქვეყნები იმისთვის, რომ ისინი არ ეხმარებიან კონფლიქტის მსხვერპლთ. კონფლიქტს მსხვერპლას უმცირე 250 000 ადამიანი, მილიონობით მოქალაქე იძულებული გახდა ქვეყანა დაეტოვებინა. მას შემდეგ, რაც ჩაიშალა სირიის მთავრობისა და ოპოზიციის წარმომადგენლებს შორის გაეროს შუამავლობით ჟენევაში მიმდინარე მოლაპარაკებები, შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ მოუწოდა მოსკოვს შეწყვიტო სირიელ მიამბოხეთა პოზიციების დაბომბვა. სატელეფონო საუბარში კერიმ მის რუს კოლეგას სერგეი ლავროვს შეახსენა, რომ ცეცხლის დაუყოვნებლივ შეწყვეტას და ჰუმანიტარული დახმარების დაწყებას გაეროს უშიშროების საბჭოს არსებული რეზოლუციაც მოითხოვს. ლონდონში სირიის კონფლიქტის თაობაზე გამართულ დონორთა კონფერენციაზე კერიმ აღნიშნა, რომ ის და ლავროვი შეთანხმდნენ ცეცხლის შეწყვეტის განხორციელების თაობაზე მსჯელობის მნიშვნელობაზე. ტელეკომპანია მაესტროს გარშემო განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით საქართველოს პრემიერ-მინისტრი მიიჩნევს, რომ ამ საკითხში მთავრობისა და პოლიტიკური ძალების რაიმე ფორმით ჩარევა კატეგორიულად დაუშვებელია. პოლიტიკური სპექტრის ამოცანად უნდა რჩებოდეს ქვეყანაში თავისუფალი და პლურალისტური მედია გარემოს უზრუნველყოფა, რაც ამ შემთხვევაში სახეზეა, ნათქვამია პრემიერ-მინისტრის პრესსამსახურის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში. ტელეკომპანია მაესტროს პარტნიორთა საბჭოს კრებამ თანამდებობიდან გაათავისუფლა არხის გენერალური დირექტორი ბაია გადაბაძე და მის ნაცვლად დანიშნა ლევან გაჩეჩილაძე. ამ გადაწყვეტილებას პოლიტიკურად მოტივირებულს უწოდებს გადაბაძე, რომელმაც გაფიცვა გამოაცხადა და საქართველოს პრემიერ-მინისტრთან შეხვედრას ითხოვს. დღეს სამუშაო ვიზიტით ბაქოში გაემგზავრა საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრი ვიცე-პრემიერი კახა კალაძე. ენერგეტიკის სამინისტროს ინფორმაციით, კახა კალაძე აზერბაიჯანის ნავთობისა და გაზის სახელმწიფო კომპანიის სოკარის პრეზიდენტს ნაკ აბდულაევს შეხვდება. სამინისტროს ცნობითვე შეხვედრისას უნდა განიხილონ მიმდინარე საკითხები და სამომავლო ურთიერთობის პერსპექტივები. H1N1 ვირუსით, იგივე ღორის გრიპით, გორის სამხედრო ჰოსპიტალში გარდაიცვალა საქართველოს არმიის ჯარისკაცი. თავდაცვის სამინისტროზე დაყრდნობით ამის თაობაზე იუწყება სააგენტო ინტერპრეს ნიუსი. გარდაცვლილი ჯარისკაცი იყო 18 წლის, ის საგანგებო ოპერაციების ძალებში მსახურობდა. დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის ინფორმაციით, ეს ამ წელიწადში ღორის გრიპით ვირუსით გარდაცვალების მეცხრე შემთხვევაა საქართველოში. პირველ თებერვალს სირიის ქალაქ ჰომში არმიის საწვრთნელ ცენტრზე განხორციელებული საარტილერიო დაბომბვის შედეგად დაიღუპა რუსეთის სამხედრო მრჩეველი. როგორც ნოვაია გაზეტა წერს, რუსეთის სამხედრო უწყებაზე დაყრდნობით მძიმედ დაჭრილი რუსი სამხედრო საავადმყოფოში გარდაიცვალა. რუს ოფიცერს, რომლის სახელსაც არ ახმაურებენ, სიკვდილის შემდეგ სახელმწიფო ჯილდო მიენიჭება. ეს სირიაში რუსეთის სამხედრო მოსამსახურის დაღუპვის მესამე შემთხვევაა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g. ახლა ეთერს 9:30 საათი დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურიდან.
Բարև ձեզ, սիրելի բարեկամներ, եթերում ազատություն ռադիոկանի հայկական ծառայության պատրաստած ծրագիրն է վերացայության համար։ Ուսապողի մոտ գրանե Դանիլյանն է, այս ծրագիրն, ինչպես գիտեք, հերարցակում է թավիսուպլե բարեդուկանը։ Ազգային ժողովում այս տարվա առաջին նստաշրջանն անցնում է բուրըն քննարկումներով։ Իշխանության և ընդդիմության ներկայացուցիչները փորձում են տարբեր քննարկումների ընթացքում ապացուցել սեփական ճշմարտացիությունը, հենվելով հենց մեր իրականության վրա։ Օրինակ, թեկուզ հենց Հայաստանի արտաքին պարտքի առումով այն անցել է 5 միլիարդ դոլար, բայց իշխանությունները կրկին ու կրկին վարկեր են վերցնում միջազգային կազմակերպություններից ամենատարբեր ոլորտներում ծախսեր իրականացնելու համար, թե որքանով են դրանք արդարացված։ Կլսենք Հովհաննես Մովսյանին։
Ճանապարհաշինարարական արարական ծրագրերի համար ավելի քան 150 միլիոն դոլարի վարկ վերցնելու համաձայնագրերը այսօր խորհրդարանում բուրըն քննարկումների պատճառ դարձան։ Պաշտոնյաները փորձում էին պատգամավորներին վստահեցնել, որ գումարները նպատակային են ծախսելու։ Տրանսպորտի փոխնախարար Արթուր Առաքելյանը մանրամասն ներկայացրեց հաշվարկները։ Պարզվեց, որ 20,000 դոլարով մասնագետներ են ուղարկելու մարզեր, որ երեխաներին բացատրեն, թե ինչպես պետք է օգտվեն նորակառույց ճանապարհներից։
Կգնան պրոֆեսիոնալ ձևով, կներկայացնեն ինչպես վարվել ճանապարհի հետ, ինչպես մոտենալ, ինչպես հատել, շատ օգտակար մի գործիք է, ոչ թանկարժեք մտահոգիչ չէ։
40 միլիոն դոլարով էլ նախարարությունը պատրաստվում է 4 մարզերում՝ Շիրակում, Սյունիքում, Կոտայքում եւ Գեղարքունիքում ճանապարհներ վերանորոգել։ Նախկին վարչապետ Հրանտ Բագրատյանը զայրացած հայտարարեց, որ վերջին 8 տարիներին կառավարությունը արդեն 3.5 միլիարդ դոլարի վարկ է վերցրել, բայց դրանք արդյունավետ չեն ծախսվել։
Կարո՞ղ եմ հարցնել հանրապետության նախագահին, որը դերել այս վարկերը, հանրապետության վարչապետին ես ինչ կանոն։ Ինչ կանոն տանտարպես։ Ես ունեմ ընդհանրում որ այդ վարկերը մեզ գալի մասը ես չեմ կարող կոնկրետ մեղավորել, պարզապես ադմելիշկայովում դուրս ագրվում ու գրպանվում է։
Բագրատյանի ելույթին շտապեց արձագանքել Գալուս Ծահակյանը, պատգամավորն էլ դահլիճից սաստեց նրան, թե մեջբերում եմ գնագործիտ։
Հա, ասեցի գնագործիտ ինձ։ Գործ չեմ ճարել, դրա համար ստեղ նստած եմ, ինչ ես ուզում ինձանից։
Վարկերի արդյունավետ ծախսման մասին կասկածներ էր լսել նաև Բարգավաճ Հայաստանից պատգամավոր Միքայել Մելքումյանը, մինչդեռ փոխնախարար Առաքելյանը վստահեցրեց, որ վարկատուները իրենցից գոհ են։ Պատգամավորն էլ առաջարկեց գումար ծախսել, որ այդ մասին շատերն իմանան։
Կան այլ մեխանիզմներ, որպեսզի PR-ը, դրանց վերահսկողությունը, հանրային կարծիքի ուսումնասիրությունը, ՀԿ-ների մասնակցությունը, դուք ինչ մեխանիզմներ եք տեսնում, որ մեկ անգամ մենք դա խոդիկ ցենք, ասենք գործիկ ցենք, եւ այդ բանը դուրս գա։
Դրա համար մեր կայքի միջոցով ոչ միայն հրապարակումներ, այլ վիդեոներ։
Բուրըն քննարկումների առիթ դարձավ նաև Երևանի քաղաքապետարանին հատկացվելիք 112 միլիոն դոլար վարկը, որով նախատեսվում է 17 կիլոմետրանոց ճանապարհ կառուցել եւ բեռնաթափել մայրաքաղաքը։ Վանաձորից պատգամավոր Էդմոն Մարուկյանը հայտարարեց, որ բոլորը խոսում են տարածքների համաչափ զարգացումից, բայց մեծ գումարներ միայն Երևանին են հատկացվում։
Ուզում եք Երևանի կենտրոնը բեռնաթափվի, մարզերը զարգացրեք, քաղաքները զարգացրեք, Երևանի կենտրոնը կբեռնաթափվի։ Աուրա կլինի ապրելու, աշխատատեղեր կլինեն, մարդիկ չեն գա լցվեն մայրաքաղաք։
Ազգային ժողովի փոխնախագահ Էդուարդ Շարմազանովը նման մտածելակերպը գավառական որակեց։
Երևանն է Հայաստանի թիվ 1 այցեքարտը, ինչ որ մեկի մոտ զա հարց առաջացում, դե հարց եմ տալիս։ Մայրաքաղաքը տեղափոխենք տանենք դեպի, ես ի՞նչ պրիմիտիվ գավառական խոսակցություններ։
Օրինաց երկրից պատգամավոր Հեղինե Բիշարյանն ասաց, որ իրենք բազմաթիվ վարկային ծրագրեր գիտեն, երբ գումարները փոշիացվել են։
Ամենապրիմիտիվ այն էժանագին 2 կոպեկամոց բան գնումները օֆշորում դրացվածն են անում։ Դե ամոթ է էլի։ Դեքն հայրենասեր եք, այդ փոքր ինչի՞ երկրից հանում օֆշորով։
Երևանի փոխքաղաքապետ Կամո Արեյանը պատգամավորներին վստահեցրեց, որ 112 միլիոն դոլարի օգտագործումը արդյունավետ կլինի։ Միջազգային մրցույթով ընտրված կազմակերպություններն էլ վերահսկելու են գործընթացը։ Իդեպ, այս գումարից 13 միլիոն դոլար էլ խորհրդատվական ծառայությունների համար է հատկացվելու։ Արեյանը շտապեց հայտարարել, սա այն խորհրդատվություններից չէ, երբ գումարները փոշիացվում են, քննարկումը կշարունակվի վաղը։ Հովհաննես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Յուրաքանչյուր նստաշրջան ազգային ժողովում նշանավորվում է նաև կառավարության անդամների և խորհրդարանականների հարցուպատասխանով։ Այս անգամ ևս անդիմադիր պատգամավորները փորձում էին հնարավորինս ճշմարտության մղել գործադիր իշխանության ներկայացուցիչներին, պարտադրել նրանց պատասխանել մի շարք կարևոր հարցերի, ասենք օրինակ, ինչու Հայաստանում այդպես էլ չի նվազում բենզինի գինը, երբ նավթի գինը ողջ աշխարհում կտրուկ իջել է արդեն երկար ժամանակ։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանին։
Կառավարությունը դիմել է տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովին ուսումնասիրելու բենզինի գնագոյացումը։ Պատասխանելով հակխմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանի հարցին, այսօր հայտարարեց փոխվարչապետ Վաչե Գաբրիելյանը։ Ազգային ժողով կառավարություն հարցու պատասխանի ժամանակ Զուրաբյանը պնդեց, թե ամբողջ աշխարհում վառելիքի գներն ընկնում են, Հայաստանում բարձրանում։
Դիտավորյալ ստեղծված մենաշնորային վիճակի պատճառով այսօր ամբողջ Հայաստանի տնտեսությունը խեղդվում է։
Այս անհամեմատությունները արդյոք հնարավոր է բացատրել տրանսպորտային ծախսերով, հնարավոր է բացատրել դրանք մատակարարման աղբյուրների բազմազանությամբ, թե ոչ բենզինի վերաբերյալ, այդ հարցումը այժմ տնտեսական մրցակցության հանձնաժողովի քննությունից հետո կներկայացվի։
Նույնը շարունակեց ընդդիմադիր պատգամավորը, կարելի է ասել գազի գնի մասին։
Մենք ինքներս մեր ձեռքով ստորագրել ենք մի պայմանագիր, որով Գազպրոմին մոնոպոլիա ենք տվել, մեր խմբակցությունը այն ժամանակ դեմ է եղել, դեմ է քվեարկել այդ պայմանագրին, բայց հիմա մենք մտցրել ենք մեզ մի վիճակի մեջ, որ մենք չենք կորցրել ենք այդ ազատությունը, ասենք գազ գնել Իրանից կամ բանակցել Իրանի հետ։
Որևէ պայմանագրում նշված չի մոնոպոլիա Իրանի հետ հարաբերությունների տեսակետից։ Խոսքը վերաբերում է Ռուսաստանի դաշնության տարածքից Գազպրոմի մոնոպոլ դիրքին։ Գազպրոմի մոնոպոլ դիրքը դա տվյալ երկրի արդեն շահելի խնդիրն է, ինչ վերաբերում է այլ աղբյուրներից, մասնավորապես Իրանից գնելու վերաբերյալ, այդ պայմանագրով սահմանափակումներ չկան։ Եվ Իրանի հետ նույնպես մենք նմանատիպ աշխատանքներ կատարում ենք, գտնվում ենք բանակցությունների մեջ։
Պատգամավոր Խաչատուր Քոխոբելյանը հարցրեց Ռուսաստանի հետ գազի գնի նվազման շուրջ բանակցություններից։ Հետաքրքրվեց, ինչ գնի մասին է խոսքը։ Էներգետիկայի նախարար Երվանդ Զախարյանը մանրամասներ այդպես էլ չհրապարակեց։
Կարող եմ ասել միայն հետևյալը, որ այսօր այդ բանակցությունները շարունակվում են։ Կոնկրետ թիվ, թե ինչի շուրջ եմ կարող ասել, որովհետև դրանք չեմ ֆիքսվում։
Նիկոլ Փաշինյանը հորդորեց վարչապետին ստուգել տարիներ շարունակ օդում կախված խոսակցությունները Սամվել Ալեքսանյանի չմուծված միլիարդավոր դրամհարկերի մասին։
Ըստ օդում կախված լուրերի, Ալեքսանյանը պատրաստի շաքարավազը Հայաստան է ներմուծում շաքարի հումքի անվան տակ, ինչը նրան թույլ է տալիս խուսափել տասնյակ միլիարդավոր դրամների մաքսատուրքերից։ Ըստ օդում կախված լուրերի, այդ շաքարավազը հումքի անվան տակ մտնում է Ախուրյանի գործարան և որպես տեղում արտադրված շաքարավազ դուրս գալիս այնտեղից։ Օդում կախված լուրերի համաձայն այս հանցավոր մեխանիզմը տարիներ ի վեր գործում է Սերժ Սարգսյանի իմացությամբ և թույլտվությամբ։ Ըստ օդում կախված լուրերի, Սերժ Սարգսյանը շաքարավազի այս կոնտրաբանդայից և Ալեքսանյանին պատկանող մյուս մենաշնորային ոլորտներից ունի անձնական փայավաժին, և հենց այսպես գոյացած միջոցների հաշվին են լուծվում ընտրությունների արդյունքները կեղծելու և իշխանությունը պահելուն ուղված ապօրինի գործողությունների և հանցավոր մեխանիզմների ֆինանսավորման հարցերը։ Տիկնակ և պարոնայք կառավարության անդամներ, ևս մեկ տեխնիկական ճշտում։ Արդյոք Սերժ Սարգսյանը արգելել է օգտագործել լֆիկ սամո կնիքը։
Հարցին պատասխանելու համար ամբիոնին մոտեցավ կառավարության աշխատակազմի ղեկավար նախարար Դավիթ Հարությունյանը։ Ասաց վարչապետը կուսումնասիրի հորդորը, նաև հայտարարեց, թե իր համար հասկանալի է Փաշինյանի բարձրացրած հարցերի նպատակը։
Դուք ուզում եք այդ ձևով հերքել այն տարածված լուրերը, որ դուք իշխանության հետ ինչ որ ձևով շախկապված եք, արհեստականորեն ստեղծված անդիմություն եք եւ այլն։ Ես կարծում եմ, որ եթե դա է նպատակը, դրա կարիքը չկա անելու։ Ինձ գոնե համոզել եք, որ իշխանությանը չախկապված չեք։
Այն, որ դուք վերագրում եք ինձ, որ ես պետք է ապացուցեմ, ես ապացուցելու կարիք չունեմ, որովհետեւ իմ կյանքն ու գործունեությունը այդ ամենը ապացուցել են։ Եթե դուք այդպես անում եք, որ ես, այսպես ասած, իմ հարցերի շարքը ընդհատվի, ձեզ հուսախապություն է սպասվում, որովհետև ես անդրադառնալու եմ հերթով օդում կախված բոլոր լուրերին։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Այս օրերին կառավարության անդամները, նախարարները ոչ միայն խորհրդանում են, հանդիպումներ ունենում, այլ նաև լրագրողների հետ։ Էկոնոմիկայի նախարարն է այս օրերին հանդիպել լրագրողներին և շատուշագրավ հայտարարություններ արել կապված Հայաստանի տնտեսության և Հայաստանում տնտեսության մեջ գերիշխող մենաշնորների հետ։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Հայաստանում անհնար է արգելել մոնոպոլիաների առաջացումը, այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանը հայտարարեց Էկոնոմիկայի նախարար Կարեն Ճշմարիտյանը։ Միաժամանակ նախարարը այդպես էլ չհստակեցրեց նախորդ տարիներին ինչ հաջողության են հասել իշխանությունները մոնոպոլ դիրքերի չարաշահումների դեմ պայքարում։
Մոնոպոլիաների դեմ պայքար կառավարությունը չի տարել ու չի տանելու։ կառավարությունը տանելու է մոնո, այսինքն քաղաքականությունը օրենսդրությունը ուղղված է մոնոպոլիաների մոնոպոլ դիրքի չարաշահման, չգիտեմ, անտիտրեստովսկի համաձայնությունների եւ այլն, որը օրենքով նշված է։ Այսինքն մոնոպոլիայի դեմ, այսինքն չթողնենք, որ մոնոպոլիա առաջանա, Հայաստանում դա հնարավոր չի։ Հակառակ, ասեմ, վերադառնամ 2000 թիվ, երբ որ նոր այդ օրենքը քննարկում էինք, եւ կային մարդիկ, որ ասում էին, այո, մենք պիտի չթողնենք, որ Հայաստանում լինի մոնոպոլիա, այդ դեպքում 2000 թվին մենք ունեինք բազմաթիվ խոշոր ընկերություններ, որոնք մոնոպոլիստ էին, մենք պիտի դրանք փակեինք։
Էկոնոմիկայի նախարարին հարցրեցին, արդյոք իրեն չի նյարդայնացնում, որ Երևանի հետ նույն մաքսային տարածքում գտնվող Մոսկվայում, օրինակ, բանանի գինը գրեթե 3 անգամ թանկ է Երևանյանից։ Հայաստանում բանանի խոշորացավալ ներկրմամբ զբաղվում է Catering Group ընկերությունը, որը 1997 թվականին հիմնադրել են ԴԱԿ-ի ղեկավար Միհրան Պողոսյանը եւ իր կինը Կարինե Մխիթարյանը։
Ինչ վերաբերում է կոնկրետ մոնոպոլային, կոնկրետ բանանին կամ որևէ այլ արտադրտեսակին, եթե այնտեղ գոյություն ունի մոնոպոլ դիրքի չարաշահում, ապա օրենսդրությունը պիտի կիրառվի խստորեն։
Ճշմարիտյանը նույն պատասխանը տվեց հարցին, թե այնուամենայնիվ ինչ հաջողությունների են ասել իշխանությունները հայաստանյան մոնոպոլիստների չարաշահումների դեմ պայքարում։ Տարիներ ի վեր հայաստանյան հատկապես փոքր ու միջին բիզնեսի ներկայացուցիչները, փորձագետները հայտարարում են, տնտեսությունում առկա մենաշնորները խեղտում են մրցակցությունը, անհաղթահարելի խոչընդոտներ ստեղծելով տնտեսության զարգացման համար։ Այդ խնդիրը պարբերաբար բարձրացվում է իշխանությունների առջև, օրինակ 2014-ի սեպտեմբերին Պրահայում Չեխիայի հայամայքի հետ հանդիպմանը, երբ նախագահ Սերժ Սարգսյանին հարցրել էին, ինչու է շաքարը Հայաստանում 1 մարտ ներկրում, ըստ առավոտ պարբերականի Սարգսյանը պատասխանել էր. «Բա ինչ ես ուզում, մի փոքր երկրում 10 հոգով շաքար ներկրեն»։ Տարիներ առաջ էլ մեծ աղմուկ բարձրացրեց համաշխարհային բանկի զեկույցը, ըստ որի Հայաստանի տնտեսությունը ամենամոնոպոլիզացվածն է նախկին ԽՍՀՄ ու արևելյան Եվրոպայի երկրների շարքում։ Կարեն Ճշմարիտյանը այսօր նշեց, որ կառավարությունը լուրջ ուշադրություն է դարձնելու այդ զեկույցին։
Կառավարությունը, մասնավորապես Էկոնոմիկայի նախարարությունը, նախաձեռնելու է օրենսդրական համապատասխան փոփոխություններ, որպեսզի հնարավոր լինի հետագայում այսպիսի որակումներից հեռու մնալ։ Նույնպես դա ընդհանուր ներդրումային մթնոլորտի վրա իհարկե բացասական ազդեցություն
ունի։ Զեկույցը թե իրավիճակը։
Եթե որտեվ այնպես չի, որ բոլոր զեկույցները 100%-ով համապատասխանում են իրավիճակին։ Մենք ունենք բազմաթիվ զեկույցներ, որոնցում երկար ժամանակ աշխատում ենք, որ հետո ուղղեն։
Ամփոփելով անցած տարին նախարարն ասաց, որ տնտեսական աճը լինի 3%-ի մոտ, նշեց 2016 թվականը լինելու է ավելի դրական, քան կառավարությունը կանխատեսել է, այս տարվա պետ բյուջեով նախատեսվում է նախորդից մոտ 2 անգամ քիչ, 2.2%-ի տնտեսական աճ ապահովել։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ուշագրավ է, որ ի թիվս վերը նշյալ փաստարկների վերջին շրջապատների ընթացքում Հայաստանում սկսել է նաև դրամը արժեզրկվել։ Սա մասնագետների համոզմամբ էլ ավելի կարող է խորացնել երկրի տնտեսության առանձին բարդ իրավիճակը։ Լսենք Սիսակ Գաբրիելյանին։
Դոլարի նկատմամբ վերջին շրջապատներին սկսված դրամի արժեզրկումը սահուն կերպով շարունակվում է։ 1 դոլարն այսօր արդեն կարելի է ձեռք բերել 496 դրամով։ Հետաքրքիր զուգադիպությամբ ազգային արժույթը տարադրամի փոխանակման կետերում եւ բանկերում արժեզրկվում է նույն փով օրական 2 դրամ փոխանակման կետերում վստահեցնում են, թեև դոլարի պահանջարկը չի ավելացել, բայց կուրսը արեստական չեն բարձրացնում։ Հիմք են ընդունում կենտրոնական բանկի փոխարժեքի տվյալները։ Որոշ փորձագետների պնդմամբ, սակայն, շուրջ 2 տասնյակ բանկերում փոխարժեքի միանման այս տատանումները տեղի են ունենում ներքին պայմանավորվածությամբ։ Ըստ կանխատեսումների, առաջիկա օրերին դրամը դոլարի նկատմամբ կարող է արժեզրկվել եւս մի քանի տոկոսով, հատելով 510-ի սահմանագիծը։ Տնտեսագետները, սակայն, սրանում վտանգավոր ոչինչ չեն տեսնում։
Եթե տնտեսական ազդակները ցույց են տալի, որ մարժե կաճ մենք չունենք, անպայման դասավոր արժեզգվել է, որպես մենք արտահանում գոնե ապահովենք եւ այսպես բայց ցնցումներ չլինեն։ Սա ցնցումներ, եթե դու սահուն արժեզգում ես, ցնցումից խուսափում ես, այնպես որ 500-ը անպայման կանցնի մոտ ժամանակներս։
Կարելի ասել, որ ներկադրության փոխարժեքը իսկապես արտացոլում է այն տնտեսական իրողությունները, այն գործոնները, որոնք պայմանավորում են փոխարժեքը։ Դրամավարկային քաղաքականության պատասխանատուները լավ հասկանում են, որ գլոբալ փոփոխությունների, ռուսական ռուբլու արժեզրկման, տարածաշրջանի երկրների փոխարժեքների, այսպես ասենք, սահուն կամ կտրուկ դեվալվացիայի պայմաններում փոխարժեքը կայել, պահել այսպես օլիմպիական կայունության վիճակում սխալ է։
Կենտրոնական բանկի նախկին նախագահ Բագրատ Ասատյանի համար դրամի արժեզրկումը հասկանալի է, տրանսֆերտները զգալի նվազել են, կրճատվել են արտահանման ծավալները։ Տնտեսագետի պնդմամբ կենտրոնական բանկը չպետք է նախորդ տարիների նման փորձի արհեստական պահել կուրսը։
Կենտրոնական բանկը արդեն երկու անգամ վերջի 7 տարիների ընթացքում այդ դասը ստացել է։ 2009 թվականի մարտի 3-ը հիշում եք, հսկայական միջոցներ լցվեցին շուկա, մոտավորապես ես հիշում եմ ծավալը 800 միլիոնի դոլարի համարժեք փող լցվեց շուկա, այդ փողը ընդհանրապես գնաց այդ սնիկերս բան ներմուծողներին, հասարակությունը համարյա չոք տվեց դրանից։ Ի վերջո եկավ այդ պայթյունը, որ մի օրվա ընթացքում շուտ 1.30%-ով արժեզրկվեց։
Տնտեսագետների կարծիքով դրամի արժեզրկումը կարող է նպաստել տեղական ապրանքների արտահանմանը, սակայն Հայաստանը 3 անգամ շատ ներկրում է, դոլարով են գնվում օրինակ գազը եւ դիզվառելիքը։
Մեր այս ծրագրում սիրելի բարեկամներ տեղ է գտել նաև մեկ մշակութային անդրադարձ։ Անցած շաբաթվա վերջին Չարենցի անվան գրականության և արվեստի թանգարանում բացվեց վերանորոգումից հետո թվով 4-րդ մշտական ցուցադրությունը՝ Միջին Արևելքի արվեստ խորագրի ներքո։ Ներկայացված է Իրանահայ հայտնի արվեստագետ, գեղանկարիչ Մարկուս Գրիգորյանի հավաքածուն, որը նա դեռ տարիներ առաջ նվիրել էր թանգարանին։ Ինչպես մեր զրույցի ընթացքում շեշտում է թանգարանի տնօրեն Կարո Հովանիսյանը,
Միջին Արևելքի արվեստ դա նաև իր հավաքածուի տիրոջ Մարկոս Գրիգորյանի կամքն էր, ինքն էր այդպես կոչել։ Այդ հավաքածուն աներևակայելի բազմազան է, իր մեջ կրում է տասնյակ և ավելի ենթահավաքածուներ, կլինի աշխատանքային գործիքներ, զինատեսակներ, գորգեր, կենցաղում օգտագործվող պարագաներ, նաև զուգակցված հավաքածուի տիրոջ Մարկոս Գրիգորյանի հեղինակային աշխատանքներով։ Խոսքը ոչ միայն կտավների մասին է, այլև հողարվեստի, գիտեք գոնե, որ համաշխարհային կերպարվեստում Մարկոս Գրիգորյանը հրճակվեց որպես հողարվեստի հիմնադիր, այսինքն առանձնակի պաշտամունք ուներ հողի նկատմամբ և հողից աշխատանքների մի հրաշալի հավաքածու ստեղծեց։ Մի մասը ընդգրկված է ցուցադրության մեջ։
Գեղանկարիչ, արվեստաբան, գորգագետ և գորգագործ, բազմաթիվ ցուցահանդեսների հեղինակ Մարկոս Գրիգորյանը նաև իրանական ժամանակակից արվեստի հիմնադիրներից է։ Նրա աշխատանքները ներկայացված են ոչ միայն Թեհրանի, այլև Ռոմի, Նյու Յորքի և աշխարհի այլ երկրների ժամանակակից արվեստի լավագույն ցուցասրահներում։ Հասակի առել Իրանում, կրթությունը ստացել Ռոմում, հետո կրկին մեկնել Իրան, որտեղ ապրել ու ստեղծագործել է մինչև 1962 թվականը, որից հետո մեկնել Միացյալ Նահանգներ, որտեղ էլ ընթացել է նրա ստեղծագործական հասուն շրջանը, նոր ռեալիզմ, նոր ալիք, ավանգարդ, աննարին արվեստահային ուղղությունները, որտեղ փորձել է իր ստեղծագործական ինքնությունը հաստատել արվեստագետը Մարկոս Գրիգորյանը, կոնցեպտուալ արվեստի ականավոր վարպետը Նյու Յորքում բնակություն հաստատելուց հետո այնտեղ էլ բացել է Գորկի պատկերասրահը, իսկ Հայաստանի անկախացումից հետո հենց առաջին իսկ տարիներին Հայաստանում հիմնադրեց Միջին Արևելքի թանգարանը, որի ողջ հավաքածուն նվիրեց հայրենիքին, իսկ այդ հավաքածուն մասնագետները շատ բարձր են գնահատում, ինչպես մեր զրույցի ընթացքում շեշտում էր Չարենցի անվան գրականության և արվեստի թանգարանի տնօրեն Կարո Հովանիսյանը։
Եվ աներևակայելի լայն է ժամանակաշրջանը, նյութեր կան, որ մինչև 3-4000 տարվա վաղեմություն ունեն, և աշխարհագրությունը, այսինքն ներկայացված է և Հայաստանի միջնադարյան Հայաստանում ստեղծված մշակութային արժեքներ, և մանավանդ Միջին Արևելքի երկրներում, և մասնավորապես Պարսկաստանի տարբեր տարածաշրջանների նահանգների մշակույթը ներկայացնող թանգարանային առարկաներ։
Հանուր անվան Մարկոս Գրիգորյանը այն, ինչ նվիրել է Հայաստանին, ու մասնավորապես որ պահպանվում է ձեր թանգարանում, այդ ամենը իհարկե հնարավոր չէ, չէ՞, ամբողջական ցուցադրել։
Տարածքի խնդիրն է, որ հատուկ է բոլոր մեծ թանգարաններին, կլինի դա ազգային պատկերասրահը, պատմության թանգարանը եւ այլ եւ այլ։ Մեր թանգարանը, մեր հիմնական ցուցադրությունը, պատկերացրեք, որ այդ ինչ որ ցուցադրել ենք, որ ներկայացնում է հայ գրականության պատմությունը, թատրոնի, կինոյի, երաժշտարվեստի պատմությունը, այդ ամենը մեր հավաքածուների, արխիվների, ֆոնդապահոսների 1-2%-ն է կազմում։
Հիշեցնենք, որ Մարկոս Գրիգորյանը վաղճանվեց 83 տարեկան հասակում, 3 շաբաթ անց այն ավազակային հարձակումից, որին ենթարկվեց այստեղ Երևանում, սեփական բնակարանում, մինչև այժմ անհայտ հանցագործների կողմից։ Կողոպտիչները դաժանորեն ծեծել էին ծերունազարդ արվեստաբանին փող և արվեստի գործեր կորզելու նպատակով։ Այսօր Մարկոս Գրիգորյանը արդեն 90 տարեկան կլիներ։ Եվ մեր ծրագրի ավարտին սիրելի բարեկամներ, ներկայացնենք Հայաստանյան մամուլի այսօրվա տեսությունը, այն կազմել է եւ ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
168 ժամը շարունակում է հետևել ՀՀԿ-ի եւ Հոհիդայի միջև ընթացող կոալիցիոն բանակցություններին եւ հարակից գործընթացներին։ Թերթգրումը։ Դաշնակցականները վերջին օրերին ՀՀԿ-ին պատահմամբ թե գիտակցված կպնելուց ու համապատասխան հարված ստանալուց հետո այնքան են հեզացել, որ սկսել են բարի բունի իմաստով մուննատ գալ լրատվամիջոցների վրա, իրենց ազգանվեր ազգափրկիչ ինքնակործան նվիրումը ՀՀԿ-ին որպես պաշտոնների շուրջ առևտուր ներկայացնելու համար։ Այն դեպքում, երբ իրականում այդ երկու կուսակցությունների մեջ տեղի ունեցողը հենց քաղաքական առևտուրը բարի ամենաուղիղ իմաստով։ Դաշնակցությունը դեռևս անցած տարվանից երյակ քարյակի պարակտման գործում իր ծանրակշիռ լուման ներդնելուց, ապա ոչ միայն համանդրական փոփոխությունները, այլև դրա անցկացման ընթացքում թույլ տրված կեղծիքները պաշտպանելու դիմաց փոխհատուցում է ուզում Սերժ Սարգսյանից։ Դա գուցե նորմալ է, թեև չի ենթարկվում քաղաքական որևէ տրամաբանության, բայց աննորմալ է, երբ այդ պարզ առևտուրը հասարակության վրա փորձ է արվում վաճառել որպես ազգի ու երկրի դարդերով մտահոգված ուժիքայլ, որը զուհաբերության է գնում, իբրև թե հանուն պետության ու ժողովրդի, գրում է 168 ժամը։ Ժամանակ թերթի դիտարկմամբ Հոհիդայի հետ բանակցությունների ծանր ընթացքի պատճառը Սերժ Սարգսյան Հովիկ Աբրահամյան հակասություններն են, թերթգրում է։ Տեղեկություններ են հայտնվում այն մասին, որ Սերժ Սարգսյանի եւ Հովիկ Աբրահամյանի հարաբերությունները լարվում են Հոհիդայի հետ կոալիցիոն քննարկումների պատճառով, մասնավորապես պաշտոնական լծակները բաժանելու հարցում։ Այն, որ այս հարցում ՀՀԿ-ի ներսում իսկապես կան լուրջ տարաձայնություններ, ակնհայտ է նրանից, որ ՀՀԿ-ն չի կարողանում ընդհանուր որոշման գալ։ Սրանից զատ այդ տարաձայնությունները հաստատ չէին կարող լինել կամ կհաղթահարվեին շատ արագ, եթե միասնական մոտեցումներ ունենային ներկայումս ՀՀԿ-ում երկու ամենաազդեցիկ ֆիգուրները՝ Սերժ Սարգսյանն ու Հովիկ Աբրահամյանը։ Այս տեսանկյունից կասկածից վեր է, որ ՀՀԿ-ի ներսում դժվար քննարկումները պայմանավորված են հենց այս երկու գործիչների շահերի բախումով, գրում է Ժամանակ թերթը։ Չորրորդ իշխանությունը գրում է. Հայաստանը սոցիալ-տնտեսական բավականին ծանր վիճակում է, եւ անգամ պաշտոնական կանխատեսումների համաձայն առաջիկայում վիճակն ավելի է վատանալու։ Ներդրումները նվազում են, արտաքին ապրանքաշրջանառությունը նվազում է, տրանսֆերտները նվազում են եւ այլն։ Եվ այս իրավիճակում իշխանական վերնախավն ու ողջ քաղաքական դաշտը արդեն մի քանի շաբաթ է միայն մի հարց են քննարկում. Արդյոք ՀՀԿ-ն կոալիցիա կկազմի դաշնակցության հետ, եւ եթե այո, ապա քանի պաշտոն կտա եւ ինչ պայմաններով։ Բան չունեք ասելու, իրենց համար դա գուցեև կարեւոր է, բայց պետք է արձանագրել, որ այդ ամենը որևէ կապ չունի քաղաքականության հետ, գրում է չորրորդ իշխանությունը։ Ժողովուրդ թերթն արձագանքում է Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովին, ով քննադատություն էր հնչեցրել Մինսկի խմբի համանախագահների հասցեին ԵԽԽՎ-ին ուղղած նրանց հորդորի կապակցությամբ, թերթի խմբագրականում կարդում ենք. Ինչպես եւ սպասվում էր, ԵԽԽՎ-ում Լեռնային Ղարաբաղի հետ կապված Ռոբերտ Ուոլթերի հեղինակած հակահայկական զեկույցի ձախողումից հետո Ադրբեջանի արտգործնախարությունը սկսել է վայնասունը, չկարողանալով համակերպվել Ուոլթերի եւ նրա գործընկերների վրա արած հսկայական խավիարային ներդրումների կորստի հետ։ Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովը երեք հանդես է եկել Լալա առաջայտարություններով, գրում է ժողովուրդն ու շարունակում. Դժվար թե Ադրբեջանն առաջիկայում չդիմի նոր սադրանքների, այդպիսով փորձելով վրեժխնդիր լինել թե հայկական կողմից, թե համանախագահներից, իսկ յուրաքանչյուր նման սադրանքի դեպքում վտանգվում է հայ զինվորի կյանքը։ Եվ երբ նախորդային Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանն ասում էր, թե դիվանագետներն էլ արտաքին ճակատի զինվորներ են, նա իհարկե իրավացի էր, այլ հարց է, որ այդ արտաքին ճակատի զինվորների դասալքության եւ վատ աշխատանքի պատճառով հաճախ իրենց կյանքով են հատուցում իրական զինվորները, գրում է ժողովուրդ թերթը։ Արաբոտի խմբագիրը եւս անդրադառնում են Ալբանդյանի հայտարարություններին։ Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը կոչ է արել չքննադատել դիվանագետներին, որովհետև նրանք նման են խրամատում նստած զինվորներին։ Ամենևին չնշմասնելով դիվանագետների դերը, ցանկանային նշել, որ համեմատությունը կոռեկտ չէ։ Զինվորը խրամատում ամեն վարքյան վտանգի է ենթարկում իր կյանքը, դիվանագետը որպես կանոն ոչ։ Խրամատում զինվորը կրում է բազմաթիվ կենցաղային զրկանքներ, դիվանագետը չի կրում։ Ավելին, ի տարբերություն մեզ հայաստանի քաղաքացիների մեծամասնության, դիվանագետը հարկադրված չէ ամբողջ օրը վազվզել իր ընտանիքի ապրուստն ապահովելու համար, համեմատում է Արաբոտ թերթի խմբագիրը։
Ավարտվեց մեզ հատկացված այսօրվա եթերաժամը, այն պատրաստել է ձեզ համար Ազատություն ռադիոկանի հայկական ծառայությունը, հաջողություն ամենայն բարիք ձեզ։ Հիշեցնենք, որ այս ծրագիրը հեռարձակում է Թավիս Սուպրեվա ռադիոկանը։
Լաբարակով ռադիո Թավիս Սուպրեվա։ Գնույս մենք դգադացեմը, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო Թավիս Սուպրեվის სომხური სამსახური. Radio Tavis Upleba. Usminet ჩვენს პროგრამებს. Სადა ოსაკითხებს.
ესე იგი, როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამორჩეულთა საოცნებო შრომის კოდექსი.
Და გადაცემებს საკითხებს, რომლებზეც მოქალაქე და უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვინდა საქართველოში აღმოჩეროთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
Radio Tavis Upleba. Ობიექტური მაუწყებლობის 60
Come.
თავისუფლება FM 107 და 4
Mountain and harder to climb.
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
Please, please help me.
საპარტიო თავისუფლება ყოველდღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპა.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Вы смотрите FM 107.4 и спасибо. Лапарагопс, радио Тависуплеба.